Сәуірдің 4-ті күні Азаттық радиосына Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев биыл жазда елде мерзімнен бұрын парламент сайлауы өтуі мүмкін екендігін айтты.
Я не исключаю такую возможность, что после инаугурации парламент может самораспуститься в том плане, чтобы поддержать все начинания президента.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес президент инаугурациясынан кейін үкімет отставкаға кетуі тиіс. 4-ші шақырылым парламенті депутаттарының өкілеттері 2012 жылы аяқталады. Тиісінше парламенттік сайлауда келесі жылы өтуі тиіс. Дегенмен Ертісбаев мырза президенттің барлық бастамасын қолдайтын парламент болса, оның саяси модернизацияны жүргізу мақсатында қолын байламай, ерікті түрде тарқауы тиіс екендігін атап өтті.
Полностью руки для политической модернизации.
Айта кету керек, мерзімінен бұрын парламент сайлауы өтетіндігі әлі нақты еместігіне қарамастан, бірқатар азаматтар өздерінің парламенттік креслодан дәмелі екендігін мәлімдепті үлгерді. Мәселен, президент сайлауына түскен табиғат қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мэлс Элеусизов экологиялық партия құрып, парламенттік сайлауға қатысатындығын айтты. Бұдан бөлек, қалған екі экс-үміткер Ғани Қасымов пен Жамбыл Ахметбековтер де өздерінің парламенттік сайлаудан бас тартпайтындығын мәлімдеді. Коммунистер тіпті парламентті өздерінің фракциясын құруды көздеп отырғандығын айтты. Дәл осы дүйсенбі күні Ақордада парламент сайлауының қашан өтетіндігі нақтыланбастан, оның құрамы өзгеретіндігі сөз болды. Сәуірдің 4-ті күні президент Нұрсұлтан Назарбаев ақпарат құралдарына сұхбат беру кезінде елдегі келесі парламент сайлауынан бастап парламент көп партиялы болатындығын айтты. Айта кету керек, мұның алдында нақтырақ айтқанда сәуірдің 2-ші күні премьер-министр Кәрім Мәсімов қазір тек Нұр Отан партиясынан жасақталған ел парламентінде оппозицияның болуы керек деп мәлімдеген. Рейтерс агенттігіне сұхбат берген Кәрім Мәсімов парламент құрамында оппозиция болуы елдің экономикалық дамуы мен демократиялық реформаға септігін тигізетіндігін атап көрсетті. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов бұл айтылғандарға күмәнмен қарап отыр. Оның сөзінше, Мәсімовтің оппозициялық партиялардың пікірі қажет және олар мемлекетке септігін тигізеді деген сөзі алдамшы екен.
Я думаю, что высказывание Масимова о том, что ему очень нужно мнение оппозиционных партий, я думаю, что оно лицемерно.
Өйткені билік әркез оппозиция әлсіз, қолынан еш нәрсе келмейтіндігін айтып келді. Енді әйшей жоқ, оппозиция неге керек болып қалды дейді Владимир Козлов. Ол сондай-ақ Мәсімов өз сөзінде алға партиясын емес, керек кезде ғана сынайтын, керек адамды ғана сынайтын, тек бұйрық бойынша жұмыс істейтін ыңғайлы оппозицияны меңзеген болар деген пікірін айтады. Олар мұны конструктивті оппозиция деп атайды. Ал оппозициялық партиялардың шынайы сыны Мәсімовке керек емес дейді сәуірдің 4-ті күні Азаттық радиосына Владимир Козлов.
Я больше чем уверен, что действительная критика оппозиционных партий Масимову не нужна.
Біз бұл мәселеге қатысты Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының басшылығымен сөйлесе алмадық. Себебі партия кеңсесінде тең төрағалардың бірі Болат Әбілов іссапармен кетіп қалғандығын айтты. Ал ендігі төраға Жармахан Тұяқбай телефон тұтқасын көтерген жоқ. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.